Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat imamo pred seboj slikovito knjigo, lahko rečemo, s prelepo naslovnico z naslovom Luč Evrope, življenjepis svetega Benedikta. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedel pa jo je Rok Blažič, ki je z nami na Zoom povezavi. Najprej dober večer želim in lepo pozdravljeni.
Dobar večer tudi vam in vsem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
Torej, knjiga je že nekaj časa zunaj, natančneje od leta 2017, pa me zanima, kako ste vi sploh prišli do te knjige, pa še o avtorici, če bi nam nekaj povedali uvodoma.
Ja, v bistvu knjigo je predlagal David Ahačič iz knjižnega uredništva Družine. Mi je poslal besedilo in jaz sem takoj vedel, da bom to z veseljem se lotil prevajati. V bistvu sama založba je pa na predlog partnerske založbe iz Italije, Pauline, ki izdaja v bistvu serijo teh knjig o svetnikih, in nekje se je založba Družina odločila za, prav za to knjigo, ker so ocenili, da mogoče res o svetem Benediktu prej ni bilo, oziroma ni bilo tako dobro pokrito njegovo življenje, njegov življenjepis v našem prostoru, in so se potem med temi naslovi odločili prav za to knjigo.
Vemo, da je sveti Benedikt še kako pomemben svetnik, no zdaj smo izvedeli, da je knjigo v prevajanje predlagal David Ahačič. Avtorica ima kar nekaj podobnih naslovov, o vsebini bova nekaj rekla kasneje. Ali se vam zdi, da recimo je treba biti vešč tudi v zgodovini, ko človek prevaja tako knjigo? Ste poiskali kakšne stvari, morali poiskati po kakšnih slovarjih, ste koga kaj vprašali?
Ja, seveda, absolutno, brez tega ni šlo. To delo je posebno v tem smislu, ker združuje po svoji zasnovi, združuje tako zgodovinsko pripoved, poljudno zgodovinsko pripoved, z dramatskimi, bi rekel, celo prizori dialogov oziroma prizorov iz Benediktovega življenja. Seveda je bilo potem kar nekaj brskanja po zgodovinskih knjigah. Imel sem na srečo neke podlage v svojem študiju teologije, tako da tukaj sem na srečo imel dobre profesorje. Predvsem je bilo treba tudi kombinirati z dvema viroma, glavnima za življenje in misel svetega Benedikta. Eno teh je pravilo svetega Benedikta, regula, ki je napisal za svoj samostan na Monte Cassino, ki se je pa tudi kasneje razširilo praktično po celotni Evropi, so samostani bili osnovani na tem pravilu. Tukaj sem se pač naslonil na obstoječe prevode v slovenščino. Imamo dva, iz leta 2006 izbrana poglavja, pa en starejši prevod iz 1981, tako da sem kombiniral ta dva prevoda, in pa seveda dialogi. To je pa življenjepis svetega Benedikta, ki ga je napisal papež Gregor Veliki, kmalu v bistvu po svetnikovi smrti. Na podlagi pričevanj menihov, bratov, ki so seveda še živeli z svetim Benediktom. Tukaj tega pa nažalostno, bi rekel, še nimamo v slovenščini, je zelo zanimivo, opisuje to pripoved, v glavnem se osredotoča na njegove čudeže. Tukaj sem se pa mogel nasloniti na latinski izvirnik, sem moral malo obnoviti svoje znanje iz srednje šole. In pa tudi na tuje prevode, ki so pa tudi dostopni na srečo na spletu.
V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigo Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Z nami je prevajalec Rok Blažič. Rekli ste, da je knjiga taka zanimiva kombinacija zgodovinskih dejstev, v njej je veliko letnic, ki nesporno držijo. Je pa tudi avtoričin, se pravi gospa Morandijeva, ki je to pisala, je dodala nekaj takih z domišljijo prepojenih dogodkov, ki so se lahko zgodili, lahko se niso. Kdo po vašem mnenju ima največ od takega žanra, se pravi, ki meša resnična zgodovinska dejstva z literarizirano pripovedjo?
Jaz mislim, da je v bistvu tak način zelo, zelo dobrodošel, ker v bistvu kakorkoli ne zanimajo zgodbe, ne zanimajo nas toliko letnice. Dobro je, da poznamo to zgodovinsko ozadje, da razumemo, zakaj, kako se je dogajalo, zakaj so določene odločitve v svetnikovem življenju, kakšne ozadje, v katerem je deloval. Ampak na koncu je zgodba tista, ki prepriča. In tukaj res mislim, da je Flaminia Morandi nekje ujela ravno pravo mešanico tega, da nas zelo, rekel konkretno, tudi poglobljeno pač predstavi ozadje zgodovinsko in hkrati s temi, bi rekel, res praktično dramatskimi prizori, ki bi lahko jih na odru odigrali, recimo, bi je nas bolj se približamo svetniku osebno. Tukaj tudi sama navaja prav to tehniko Ignacija Lojolskega, tehniko uživljanja, ki je uporabljal za svetopisanske prizore. In tukaj res mislim, da je to zelo dober način.
Poslušajmo odlomek iz knjige. Cilj skupinice menihov je Monte Cassino. Samotna vzpetina, ki se dviga nad dolino reke Liri, naravno razgledišče nad okoliško pokrajino in strateška točka glede na njen geografski položaj na polovici poti med Rimom in Neapljem. Njegovo lego so prvi izkoristili že Etruščani, nato Rimljani, ki so mesto Cassinum, današnji Cassino, na ravnini pod vzpetino izpopolnili s trdnjavo, amfiteatrom, templjem, forumom, kjer so stali kipi, zakvadukti, termami in grobnicami. Iz istega razloga so ga v teku 5. stoletja preplavila barbarska ljudstva. Postalo je škofovski sedež. Tempelj so prezidali v cerkev, posvečeno svetemu Petru, vendar je prizadevanje za evangelizacijo ostalo težavno. Ob Benediktovem prihodu je na vrhu gore še vedno delovalo svetišče posvečeno Apolonu oziroma Jupitru Apolonu, ki sta se pod vplivom vzhodnjaškega mitrovega kulta preoblikovala v eno samo solarno božanstvo. Žrtvenik je obdajal sveti Gaj, ki so ga v mesecu maju obredno obrezovali, svečeniki, ki so vodili obred, pa so nosili krono iz žitnega klasja. Darovali so kadilo in vino, obredno pekli prašiče, teleta in jagnjeta, prirejali tekmovanja s četverovpregami in prepevali speve. Na obronkih Gaja je stal tempelj s kipom božanstva. Gregor ne opiše poti, ki so jo Benedikt in njegovi spremljevalci prehodili, da so prispeli do Cassina. Njen potek označujejo srednjeveške cerkve, posvečene svetniku, ki so raztresene kot kamenčki iz pravljice o Janku in Metki vzdolž ceste, ki vodi iz Lacija v Kampanjo. Z Benediktovo naselitvijo naj bi Monte Cassino prevzel dvojno strateško funkcijo. Kot središče evangelizacije, da bi izkoreninili praznovirje na podeželju, in kot ščit proti morebitni vojaški invaziji v sicer mirnem času. Tak je bil načrt cerkve in gotske oblasti, ko sta Benediktu podelili dovoljenje za gradnjo. Benedikt se ni sam odločil za misijon na napol poganskem ozemlju. Gregor pravi, da se je odločil zamenjati bivališče. Toda odločitve Božjega moža niso nikoli njegove, ampak so navdihnjene. Navdih, ki ga išče in ga prejme, se pogosto ujema ali soglaša z odločitvami hierarhije. Z drugimi besedami, kdor v življenju zares išče Božjo voljo, prej ali slej odkrije, da se ta ujema z voljo cerkve. Benedikt je zrel mož, ima približno 50 let. Prehodil je pot trdega in nepopustljivega puščavniškega življenja, ki mu je dalo globoko spoznanje človeškega srca. Preizkusil se je v skupnosti slabih menihov, postal je navdih in referenčna točka skupine puščavniških samostanov ter poznavalec veljavnih meniških pravil, ki jih je morda uporabljal v njih. Naslednji naravni korak na njegovi tako duhovni kot tudi konkretni poti, na kateri je svoje mistično izkustvo uresničeval v delovanju, je bil edinstveni samostan, eno telo pod vodstvom opata. Po Gregorjevem poročilu se je tako odločil Benedikt. A je to hkrati želel tudi papež. Tudi v tem primeru se Benediktov notranji dih ujema z institucionalnim dihom cerkve in z njenimi potrebami. Misijon v Kasinu, za katerega je morda prejel ukaz, se ujema z njegovo najglobljo notranjo nujo. Znova sta Božji in Benediktov načrt eno in isto. Kot se zgodi samo pri svetnikih, se Božja in lastna volja povsem ujemata. Omenjali ste že regulo, se pravi to pravilo, ki je preživelo silne čase, bomo rekli. Če bi ga hoteli zgostiti v tri besede, pa bi rekli ora et labora. Ampak to se mi zdi, da za ta trenutek Evrope ne pomeni samo za meniški način življenja, ampak pravzaprav za življenje slehernega človeka. Vaš pogled na to?
Ja, absolutno. Ravno prednost te knjige, ravno tudi ta, no, da zna zelo lepo aktualizirati tako življenje svetega Benedikta, kot tudi njegovo delo, ne, ki v bistvu prav ta pravilo, regula, izhaja iz njegovega življenja. On je vse, kar je napisal v teh pravilih, je sam izkusil, izhaja iz njegovega dela, iz njegove najprej življenja v samoti, in kasneje, ko je zbral ob sebi sledilce meniško skupnost, je vse preizkusil na svoje koži, no, tako bi rekli. In prav zaradi tega, ne, se mi zdi, da je to pravilo brezčasno, ker izhaja iz življenja. Pravijo, ne, da ga zelo radi berejo tudi menedžeri v podjetjih, ker nekje daje napotke tako za vodenje, ne? Za vodenje samostana, zelo dobro popiše vlogo opata, kot nekoga, od katerega se še več zahteva, ne, ne samo, da ima neko oblast. In hkrati, recimo, zelo ena moderna ideja, ne, pri svetem Benediktu je naj opat posluša tudi najmlajšega, tistega, ki je na zadnji prišel v samostan, ker lahko Bog deluje tudi preko najmlajših, najmanjših. Tukaj vidimo, no, da je to res ena brezčasna pravilo, ki v bistvu ni samo koristno za redovnike, za ljudi, ki se odločijo za ta način življenja, ampak praktično za vsakega. Vemo, kako se danes težko iščemo ravnotežje med delom in recimo osebnimi odnosi, molitvijo, in zelo veliko in zelo dobro izhodišče nam daje.
Ja. Lahko potrdim, ker sem knjigo brala in je res tak dober vpogled v tisti čas, stvari res, kot ste rekli, tudi dobro aktualizira. Se mi zdi, da ko opisuje vlogo opata, ne pozabi na to, kaj je odgovornost, kaj je dolžnost, se pravi te stvari, ki jih danes malce pozabljamo. To, kar ste pa omenili, se mi zdi, glede najmlajših v skupnosti, je pa tudi upošteval, in to že takrat, ne, medgeneracijsko sožitje, o katerem danes tudi veliko govorimo.
Tako, ja, seveda. To je mogoče danes še še večja težava, ne, ker takrat vemo, da je bila življenjska doba krajša. Danes pa recimo je ravno to medgeneracijska, to, da se sprejema hkrati mlajše, ne, da se od njih tudi lahko kaj naučimo, in hkrati, da so pa mlajši tudi tisti, ki morajo prevzeti pokorščino, poslušnost, da najprej poslušajo, se učijo. Tako da spet eno dobro ravnotežje, ne, med tem, čeprav tudi sam Benedikt, ne, pravi, da pokorščina je stvar vseh, ne, tudi opata, tudi najstarejšega, ki mora tudi sam živeti to pokorščino, ki jo zahteva od drugih.
Prisluhnimo spet odlomku iz knjige. Zgodilo pa se je tudi, da je opat sam prekršil pravilo. Nekega večera je večerjal po sončnem zahodu v soju bakle, ki mu jo je držal mlad menih. Po 41. poglavju pravila mora biti večerni obed edini obrok v zimskem času, ko je še svetlo, pred večernicami. Predpis je najbrž nastal iz praktičnih in ekonomskih razlogov, ker je v njegovem času razsvetljava predstavljala težavo. Na ta dan so ga pastoralne ali hierarhične dolžnosti zadržale zunaj samostana. On, ki ima dar razločevanja in ima vse odločitve v svojih rokah, je zunaj urnika. Naše sodobne oči se spotaknejo tudi ob samem prizoru večerje. Benedikt bi lahko jedel ob prižgani sveči na mizi, a namesto tega naroči mlademu sobratu, naj mu drži baklo. Kakšna razlika med podobo ubogega Benedikta v votlini v Subjaču in opata na Monte Cassinu. Toda prizor ima močan pedagoški naboj, kot vse, kar Benedikt dela, govori ali piše. Zdaj nosi očetovsko odgovornost. Predstojnik skupnosti se ne more odreči zunanjim oblikam, ki služijo temu, da bi njegovi sinovi dojeli pokorščino in božanski značaj avtoritete. Vsaka, še tako vsakdanja kretnja, mora biti simbol, poln nauka in liturgično znamenje, ki lahko posveti tudi najmanjše stvari. Vzgojni značaj prizora pride hitro do izraza. Mladi menih je potomec družine iz višjega družbenega sloja, njegov oče je bil defensor, neke vrste državni odvetnik, se pravi, da je imel dokaj pomemben položaj. Benedikt se je tega zavedal. Vedel je tudi, kje je fantova šibka točka. Ni bilo naključje, da je prav njega in nekoga drugega prosil, naj mu drži luč. Fantu je med opatovim obedom prišlo na misel. Kdo je pravzaprav ta tukaj, da mu moram pomagati pri jedi, držati baklo in mu biti zaslužnja? Ta tukaj je seveda Benedikt, ki se je takoj obrnil k njemu, kot da bi fant misel izgovoril na glas in mu dejal, naj se pokriža in naj ne hrani v svojem srcu takšnega napuha. Nato je sklical menihe in odslovil fanta, ki pa je moral imeti v sebi precejšnjo mero ponižnosti. Sobratom, ki so se zgrnili okoli njega in ga spraševali, kaj se je zgodilo, je namreč brez obotavljanja priznal svoje slabe misli in kako bliskovito jih je svetnik razkrinkal. Zanimivo je, da v vseh teh zgodbah Benedikt nikogar ne kaznuje. Ob iskrenem kesanju usmiljenje zakrije prestopek. Kazen pomeni samo vnaprejšnjo izkušnjo neizogibne posledice našega greha. Rane, ki jih nosimo v sebi, notranji brodolomi, ki nas zavedejo v greh, vodijo v polom in povzročajo veliko škodo v našem življenju. Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o knjigi Luč Evrope, izšla je pri založbi Družina, prevedel jo je Rok Blažič. Povedali ste tako med vrsticami, da vam teologija ni tuja, da ste jo študirali. Ali vam je kaj koristila pri prevajanju te knjige?
Ja, gotovo mi je koristila, da sem imel nekaj tega predznanja, ker gre vseeno, knjiga je zelo poljudno napisana, lahko jo bere tudi vsak brez kakršnekoli predznanja teologije, teoloških pojmov, ampak za dober prevod je bilo pa treba pravilno te stvari prestaviti v naš jezik, v našo govorico, tako da mi je zelo pomagalo to predznanje, pa tudi, bom rekel, čisto osebno, mi je knjiga padla, recimo, zelo, sem kar nekaj odnesel, recimo.
Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Kaj je vam čisto osebno dala ta knjiga? Kaj ste spoznali, potem, ko ste jo prebrali do dobra in prevedli?
Ja, zdaj, mogoče najprej bi rekel, da kot prevajalec se poskušam ponovadi oddaliti od vsebine, da v delo ne vnašam svojih idej ali pa razmišljanj. Ne? Tako da dam vedno, poskušam dati sebe v drugi plan, ne? In se res posvetiti vsebini in kako bi to predstavil zdaj pač v lep slovenski jezik, upam, da mi je uspelo. Zdaj, po drugi strani pa vsako delo, ki ga prevajaš, si v bistvu res globoko noter, in pronica vate, ne glede na to, koliko se osebno umakneš. Mogoče bolj nezavedno se te dotakne. In če ne drugega, tudi kot sveti Benedikt pravi, je vsako delo je tudi molitev in recimo nekaj mesecev je bilo to prevajanje moje molitev. Tako da recimo že to. No. Zdaj pa recimo, zdaj sem šel še enkrat brata za tole oddajo, tako da se vam tudi za to zahvaljujem, da sem šel nazaj pogledati, ker ponavadi ni časa, da bi še enkrat se poglobil v kakšno delo, ki sem ga prevajal. In sem recimo ponovno, ali pa še bolj, nekako začutil to duhovno vsebino, ki jo nosi knjiga, predvsem mogoče to razločevanje misli, razločevanje duhov, disciplina, ki mi osebno malo manjka, ta delitev dneva na ure za delo, ure za molitev, to je kar en tak dober izziv, recimo. Zdaj, težko bi sploh našteval, ker se mi zdi vsak prizor iz njegovega življenja je lahko vsebina ene duhovne ure, brez problema.
Kljub temu, da knjiga govori o tako resnih temah, celo zgodovinskih temah, se mi zdi, da je tako, kako bi rekla, komunikativno napisana, da jo imamo lahko tudi za čisto poletno branje, recimo. Če se zauzamemo, da bomo, ne vem, poleti naredili nekaj dobrega zase, pa recimo, da vzamemo to knjigo in naredimo nekaj dobrega zase.
Res je, zelo jo priporočam. Pozna se, da je avtorica Flaminia Morandi, je tudi delala radijske in televizijske oddaje in prav to se, rekel, pozna v knjigi, ki zelo lepo teče, je zanimiva, slikovita, kot ste dejali na začetku in je res eno tako lahko branje z zelo globokim sporočilom.
Ja.
Če bi na kratko.
Ali ste od te avtorice Morandijeve, Flaminije Morandi, prebrali še kaj, kolikor sem gledala po internetu, je naredila kar nekaj podobnih knjig, ne? Se je ukvarjala življenje pisi svetnikov?
Ja, nažalost nisem. Ne? Je nekje na seznamu za branje. Ker me je navdušila s tem svojim slogom, ja, je pa kar nekaj, ne? Mislim, da je ravno pri isti založbi so išle še knjige o Ivani Šantaljski, o Polu Klodelu, o Olivieru Clemonu in drugih, no, tako da, ja, če kdo zna italijansko, recimo, bi priporočal tudi še druge knjige.
Knjiga je tudi na zunaj zelo lepa. Ste vi prispevali ta predlog, kako je bilo s tem?
To sem pa prepustil kar našim oblikovalcem založbi Družina. Res mogoče nimam tega estetskega čuta tako dobro razvitega, ampak ko sem videl naslovnico, sem rekel, to zelo dobro paše tudi v slogu. Ja, zelo lepa, uravnotežena naslovnica.
Tako, se mi zdi, da gre zelo dobro skupaj z vsebino. Založba Družina je velika založba, ki izda mesečno veliko knjig in verjetno gredo nekatere izdaje kar lepo mimo, tako kot je šla tudi ta Luč Evrope, vsaj mimo mene. Sem bila zelo presenečena, ko sem videla, da je na njej letnica 2017. Ali imate kaj podatkov, kako se knjiga prodaja, kako je sprejeta?
Ja, sem malo preveril pri založbi. No, kot sem tudi si predstavljal, no, knjiga ni bila takojšnji hit, ne, da bi zdaj jo razprodali v parih mesecih, ampak je dobro sprejeta v tem žanru, recimo svetniških življenjepisov. In pa se mi zdi, no, tako kot jo gledam, pa kot tudi vidim po prodaji, je knjiga, ki deluje na dolgi rok. In nekako počasi, ampak vztrajno prodira med bralce, tako po svoje, kot je deloval tudi Sveti Benedikt, no, tako da je v slogu Svetega Benedikta počasi prodira in mislim, da nam lahko še veliko prinese v ta naš slovenski katoliški prostor. Bi jo priporočal recimo tudi lahko za kakšne duhovne vaje, je zelo bogato po vsebini, pa hkrati recimo tudi predvsem za mlade, ki so pred kakšno odločitvijo, ki iščejo svoj smisel, cilj, lahko najdejo zelo veliko izhodišč v tej knjigi, pa tudi starejši bomo našli tudi veliko izhodišč za svoje življenje, tako tisti, ki smo še zaposleni dejavni, kot tudi tisti, ki že uživajo svoj zaslužen počitek.
Ko ste ravno omenili duhovne vaje, naj povem, da so mladi vstični letos pod vodstvom sestre Rebeke Kenda spoznavali prav svetega Benedikta. Tudi sestra sama je kupila nekaj knjig in jih podarila mladim animatorjem, da bodo to lahko brali in prepričana sem, da vsi tisti mladi, ki so tam bili, bodo vedeli od teh duhovnih vaj naprej, kdo je bil sveti Benedikt. Morda bodo naleteli tudi na to knjigo. Ampak še nekaj me zanima, ko ste brali oziroma prevajali ali začetke te knjige, ko piše, kako je bilo v tistih časih v Rimu, a ne pa, ko se zdaj pritožujemo, v kakšnih nemirnih časih živimo, lahko rečemo, da so vsi nemiri pravzaprav že bili in kdo ve, če ni bilo takrat še huje kot danes. Kako si vi predstavljate tisti nemirni čas?
Ja, vsekakor, to so bili zelo negotovi časi, čas po koncu, po razpadu Zahodno-rimskega cesarstva, ko so se menjali različni vladari iz barbarskih plemen, ki so plenile potem po Italiji v času, ko je cesar Justinian potem poskušal na novo vključiti Italijo pod Vzhodno-rimsko cesarstvo. Čas, ko tudi v cerkvi recimo bilo veliko pretresov, akacijeva schizma z vzhodno cerkvijo, teh kristoloških spori z monofizitsko herezijo. Tako da, ja, če mogoče si danes, vsaka doba ima svoje preizkušnje, no, zdaj gotovo vsaj tukaj v našem prostoru nimamo takega strahu za življenje in svoje imetje, kot je bilo takrat recimo živeti v osrednji Italiji.
Ja, še nimamo, ne vemo pa kaj bo, ne?
tako, vedno moramo biti pa pripravljeni, ja, tudi na take dogodke. Vidimo, nedaleč od nas se dogaja taka vojna. Rekel, da je pa zelo podobno, ne, pa ravno ta izgubljenost, recimo v tistem času, pravi avtorica, ne, na začetku knjige, je ta klasična grško-rimska kultura bila v zatonu, ni imela več kaj povedati mladim, stavno se je izpela In v tem času je bilo veliko prav osebne izgubljenosti in sveti Benedikt je tukaj ponudil en odgovor svojim odmikom najprej od sveta, potem pa tudi z ustanovitvijo teh meniških skupnosti, ki so pa potem prenesle in antično kulturo in evangelij v eno sintezo, ne, ki, iz katere je na koncu nastala Evropa. Evropa je praktično se razvila iz teh samostanskih centrov, ki so se potem razširili po vsej celini. Tako da mogoče najdemo ja tudi tukaj kakšen navdih, ne, kako prenoviti kulturo, ne z zavračanjem vsega, ampak tako, da nekje razločujemo te duhove, da vzpostavimo nove centre krščanske kulture, ki bodo lahko ponesli to naprej.
Še tole me zanima, to sem vprašala že veliko ljudi, kako si razlagate to, da Evropa, ki je pravzaprav zrasla na tem moli in delaj, ki je skupaj s samostani pravzaprav razvila vse, kar se je dalo razviti na vseh področjih, zdaj v ustavo ne more spustiti te besede krščanski, da je Evropa torej krščanska. Odkot mislite, da ta ročna zavora, kdo jo drži?
Ja, mogoče to je teza mnogih avtorjev, no, je, da je bila Evropa pri tem preveč uspešna. Samostani so bili preveč uspešni v tem moli in delaj in Evropa je začela, je doživela tak napredek, da nam je zmeri manj bilo potrebno moliti in manj potrebno delati. V navednicah seveda potrebno. Nismo čutili več teh stisk, ki na koncu človeka nekako prisilijo v to, da se loti dela, zaviha rokave in hkrati tudi goji duhovno življenje. Tako da mogoče je tukaj, no, en od vidikov, ki je iskati to odrezanost od korenin, ne, ki jo trenutno doživljamo, ampak tudi ravno tukaj je potem mogoče tudi priložnost, da te korenine na novo spoznamo preko takih knjig, no, kot je ta, preko oziranja na te velike osebnosti v krščanski zgodovini, kot je sveti Benedikt. Tudi on, ne, recimo, je v svojem pravilu izhajal iz prejšnjih pravil, iz puščavskih očetov in vedno gradimo na ramenih teh velikih osebnosti. To je tradicija cerkve in ta tradicija nam zagotavlja, no, da lahko iz nje gremo tudi naprej, tudi v teh časih vsake
ja.
stiski.
Prišli smo iz katakomb in potem, ko nam je dobro ušlo, smo se malce uspavali, upajmo, da ne bomo šli nazaj v katakombe. Ko smo pa omenjali, ne, to, da je šlo Evropi predobro in da tega krščanski ne moremo zapisati v ustavo, vsekakor je krivda za to čisto na naši strani, ne? Nihče drug nam ni kriv kot mi sami.
Ja, tako. Sej, to je spet en nauk, ki ga lahko dobimo od svetega Benedikta. On je začel pri sebi. On ni šel pred rimski senat, ni šel niti do papeža. On se je sam umaknil v samoto in začel pri sebi najprej se soočiti svojimi ranami, svojimi grehi, svojimi pomankljivostmi. In je tudi veliko žrtoval za to. Ne? Je se dejansko odmaknil od družine, v bistvu je deloval proti recimo očetovi voli, ki ga je namenil za kakšno uradniško službo, kot je pritikalo, se pravi, plemiškim družinama, ne, iz katere je izhajal. Od tukaj naprej, ne, je potem lahko, ker je na sebi naredil ta korak, ta premik, je potem lahko to predal tudi drugim, je lahko izžareval to moč in duhovnost, ki je pritegnila potem toliko mladih v njegovo meniško skupnost, je lahko v bistvu zgradil samostan na Monte Cassinu iz niča, ne, praktično se je lahko uprl gotskim vojskovodjem, ki so ga ogrožali samostan in tako naprej. Se pravi, začeti pri sebi, to je tisti glavni nauk svetega Benedikta.
Ja, to bi rekel prav gotovo tudi vsak psiholog ali terapevt, ki bi svetoval ljudem. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Luč Evrope, prevedel jo je Rok Blažič, ki je z nami na Zoom povezavi. Rok, ali imate zdaj še kakšno zanimivo železo v ognju, kaj trenutno prevajate?
Trenutno prevajam knjigo Jamesa Mellona, prevedel sem že njegovo, recimo, prvo knjigo Božja prenova, o prenovi župnije, ki je recimo en tak poskus, kako v današnjem času v župniji, se pravi sprožiti prenovo v župniji, se spet usmeriti iz recimo te zaprtosti vase v misijonsko poslanstvo, ki jo nosi cerkev, se pravi vsaka cerkev, tudi vsako župnijsko občestvo. Zdaj pa delam na nadaljevanju te knjige, ki pa pogleda onkraj župnije, se pravi tudi na širšo raven, na raven škofije, vesolne cerkve, kako to prenovo recimo izpeljati in v današnjem svetu spet postati en dejavnik, kateremu bojo prihajali ljudje, ne da iščemo, se pravi samo kako bi zavrli odhajanje ljudi iz cerkve, ampak da bi začeli spet privabljati ljudi v cerkve.
Zdaj, če se vrne v knjigi Luč Evrope, lahko rečemo, da je sicer vsaka knjiga lepo darilo, ampak ta Luč Evrope je pa ne samo lepo, ampak tudi koristno darilo. Za koga vi mislite, da bi bilo to darilo še posebej dobro, osrečujoče?
Jaz bi rekel, da je to lahko darilo za vsakega, ki je mogoče na kakšni življenjski prelomnici, najprej za mlade, recimo, ko vem, da bom tudi svojim otrokom to dal za brat, ko malo zrasteta, pa tudi mogoče, ne vem, če vidite med svojimi prijatelji nekoga, ki je v stiski, ki je mogoče izgorel, danes je veliko tega, ki se sooča mogoče s kakšno življenjsko preizkušnjo. Jaz mislim, da je to ena taka zelo dobra spodbuda lahko.
Ja, bom rekla najlepša hvala zdaj ob koncu te predstavitve knjige Luč Evrope. Vam želim še veliko uspešnega dela in hvala, da ste med slovenske bralce prinesli tako zanimivo in koristno branje.
Hvala pa tudi vam, da ste to knjigo, se spomnili te knjige in me povabili za tole predstavitev.
Od slike do besede.
Od slike do besede.